Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 24. avgust. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Ministar odbrane Predrag Bošković najavio mogućnost podnošenja tužbe protiv Dušice Vulić iz DPS-a zbog narušavanja ugleda vojske Crne Gore, ali i vladajuće partije. Nećemo dozvoliti bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira na dan održavanja izbora, poručio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić. U bolnici u Beranama liječi se 30 COVID pacijenata, 8 ima tešku kliničku sliku. Francuska policija uhapsila 148 osoba zbog nereda na ulicama Pariza za vrijeme i nakon utakmice finala Lige šampiona. Legitimitet policijske blokade magistrala koje vode ka Podgorici zbog jučerašnjih autolitija provjeravat će Savjet za građansku kontrolu rada policije i ombudsman koji prikuplja informacije. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda građana Siniša Bjeković.
Pratimo događaje koji se vezuju za okupljanje u Crnoj Gori, pogotovo okupljanja koja su prepoznata u široj javnosti kao autoliti, odnosno ograničenje kretanja koje je tim povodom ustanovljeno od strane uprave policije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
31-godišnji GV teško je povrijeđen u eksploziji bombe podmetnute pod automobil kojim je upravljao. Njegov automobil je dignut u vazduh nešto prije 12 sati u podgoričkom naselju Zabjelo. Na licu mjesta su inspektori kriminalističke policije Centra bezbjednosti Podgorice koji izuzimaju tragove. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić rekao je da vjeruje da je Crnogorsko društvo demokratsko odgovorno i zrelo i da će izborni dan proteći bez incidenata uz poštovanje mjera za sprečavanje širenja koronavirusa. Uhodžić je kazao dnevnim novinama da ukoliko bude pojedinačnih incidenata, to ne može da ugrozi izborni proces. On je naglasio da je na nivou MUP-a formiran tim koji ima zadatak da prati, usmjerava i organizuje realizaciju obaveza koje proizilaze iz izbornih zakona. U opštoj bolnici Berane liječi se 30 COVID pacijenata, 8 ima tešku kliničku sliku, 2 pacijenta su na neinvazivnoj ventilaciji, piše u saopštenju te zdravstvene ustanove. Francuska policija uhapsila je sinoć 148 osoba zbog nereda na ulicama Pariza za vrijeme i nakon utakmice finale Liga šampiona u kojoj su fudbaleri Paris Saint-Germaina izgubili od Bayerna iz Minhena, javlja AFP. Kako je saopštila policija, u pritvoru je zadržano 108 osoba. Iranski zvaničnici saopštili su da je rezultat prošlomjesečne eksplozije u nuklearnom postrojenju u Natanzu rezultat sabotaže. Iranska organizacija za atomsku energiju nije otkrila ko stoji iza navodne sabotaže, a neki iranski zvaničnici vjeruju da se radi o sajber napadu. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je kako su kod libijske obale pronađena tijela 22 migranata. Agencije navode kako preživjeli iz posljednje tragedije njih 37 koji su spasili ribari, navode kako je najmanje još 45 osoba, među kojima i petero djece, preminulo kada je eksplodirao motor broda na kojem su bili. Šef misije IOM-a u Libiji Federico Soda kazao je da su ovakve tragedije rezultat sve oštrije politike protiv ljudi koji bježe od sukoba i ekstremnog siromaštva i predstavljaju neuspjeh čovječanstva u upravljanju pitanje migranata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo odbrane očekuje da će s audio snimkom na kome se govorilo o navodnom partijskom zapošljavanju u vojsci Crne Gore baviti nadležni državni organi. Kazao je danas ministar vojni Predrag Bošković. Ukoliko se utvrdi da je snimak autentičan, ministarstvo odbrane će podnijeti krivičnu prijavu protiv osobe Dušice Vulić, koja je na snimku označena kao aktivistkinja Demokratske partije socijalista, zbog, kako je naveo Bošković, narušavanja ugleda vojske Crne Gore, ali i vladajuće DPS. Detaljnije Lela Štipanović.
Govoreći o snimku koji je prošle nedjelje objavljen na portalu Info4S, koji su prenijeli mediji, koji svjedoči o navodnim pritiscima vladajuće Demokratske partije socijalista pri zapošljavanju u vojsci Crne Gore, ministar odbrane Predrag Bošković je danas za Radio Slobodna Evropa kazao da čekaju da nadležni organi utvrde da li je snimak autentičan.
Nadam se da će se o gospođi Vulić i svima involviranim u taj snimak baviti nadležni državni organi, da će nam svima koji smo zainteresovani za taj slučaj dati kvalitetan i konačan odgovor.
Na snimku se čuje da tri osobe razgovaraju kako da jedna učesnica razgovora, Marija, dobije posao u vojsci. Druga osoba u razgovoru, za koju se navodi da je aktivistkinja DPS-a u podgoričkom naselju Zagorić, Dušica Vulić, odgovara da za posao u vojsci treba da dobije potvrdu da je simpatizarka DPS-a. Treći glas na snimku je glas muškarca koji osoba Vulić oslovljava sa Slavoljube, koja je, kako se navodi, otac kandidatkinje Marije Marković. Na konstataciju Radija Slobodna Evropa da je uvidom u web stranicu DPS-a vidljivo da je Dušica Vulić član podgoričkog DPS-a, Bošković odgovara.
Vjerujte da ne znam da li gospođa Vulić član ogranka bilo kojeg kada je naš partij u pitanju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je tačno da je podoficir Slavoljub Marković prekomandovan jer je bio učesnik litija Srpske pravoslavne crkve i da je zbog toga tužio vojsku, ministar vojni Predrag Bošković kaže da ne zna da li je Marković učestvovao na litijama.
Pitali ste za starijeg vodnika Markovića, je li tako, vezano za njegovo učešće na litijama. Ne znam ni da li je bio na litijama. Vjerujte da ne znam.
Ali dodaje.
Jer mahati tuđim zastavama, zastavama druge države, a biti u vojsci Crne Gore, mislim da je to nemoguće.
Šta je na kraju bilo sa izvesnom Marijom koja je konkurisala, da li je dobila posao ili je i dalje? Kako je to, kakav je epilog?
A što se tiče ove djevojke koja je konkurisala, pa konkurs je još uvijek u toku, nije završen, tako da vam ne mogu dati odgovor na to pitanje. Ne znam šta drugo da vam kažem.
Ministar vojni Predrag Bošković kaže da će zbog narušavanja ugleda vojske Crne Gore i vladajuće Demokratske partije socijalista, ukoliko se pokaže da je snimak autentičan, krivično goniti aktivistkinju podgoričkog odbora DPS-a Dušicu Vulić.
Naravno da ćemo podnijeti krivično prijavu protiv svakoga ko narušava ugled bilo institucije ministra ili institucije ministarstva kao organa, a to za to nam trebaju dokazi da su ove stvari adekvatne, autentične, i kada to dobijemo, svakako budite sigurni da ću biti najsrećniji da podnesem upravo krivičnu prijavu protiv nekoga ko moje ime zloupotrebljava u bilo koju svrhu.
Kaže Bošković i dodaje.
Mislim da nikome ko na taj način zloupotrebljava partiju kojoj pripada nije mjesto u organima partije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šipanović.
Savjet za kontrolu rada policije i zaštitnih ljudskih prava i sloboda građana analizirat će da li je bilo uskraćivanje ljudskih prava prilikom policijske blokade magistralnih puteva ka Podgorici, kada je spriječen ulazak u glavni grad autolitija, odnosno vjernika koji protestuju zbog usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U jeku predizborne kampanje autolitije usmjerene su protiv zakona, a ujedno su i podrška vjernika Srpske pravoslavne crkve dijelu opozicijenih partija i koalicija. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na naše pitanje da li će se Savjet za građansku kontrolu rada policije baviti policijskom akcijom blokade magistrala, čime je spriječen organizovan dolazak automobilima u Podgoricu vjernika Srpske pravoslavne crkve, predsjednik Savjeta Zoran Čelebić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da će upit o toj akciji biti poslat upravi policije.
Naravno, Savjet će se službenim putem obratiti i zatražiti od uprave policije preciznu informaciju šta je bio razlog, i nakon što dobijemo informaciju biće predmet raspravljanja na svim savjeta i mi ćemo tim povodom obavisti javnost. To je ono što vam za sad mogu reći, bilo šta drugo da vam kažem, bilo bi samo neka improvizacija, tako da.
I crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je za naš radio potvrdio da se institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda interesuje za slučaj policijske akcije kojom je veliki broj građana, bez obzira da li su učestvovali u autolitiji ili ne, bio više sati blokiran na ulazu u Podgoricu u nedjelju 24. augusta.
Sa stanovišta institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda mogu samo da vam kažem da s pažnjom pratimo događaje koji se vezuju za okupljanje u Crnoj Gori, pogotovo okupljanja koja su prepoznata u široj javnosti kao autoriti, odnosno ograničenje kretanja koje je tim povodom ustanovljeno od strane uprave policije. U ovom trenutku institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda ne može da da više informacija prije nego što prikupimo činjenice koje su relevantne za donošenje bilo kakvog stava, odnosno za zaključivanje o tome da li u kojoj meri narušeno bilo čije pravo u ovom trenutku.
U nedjelju su, podsjetimo, organizovane takozvane autolitije, protest vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Organizovane kolone automobila su krenule iz Nikšića, sjevera Crne Gore, iz Kuča i iz Baraka Podgorici, a policija je blokirala prilaze kod tunela Budoš u Nikšiću, na Bioču i u Zeti. Iako niko nije preuzeo odgovornost za organizaciju Autolitija, niti se identifikovao kao organizator, pa ni Srpska pravoslavna crkva, otvoreno je pitanje da li su policijskim blokadama prekršena prava građana na slobodno kretanje. Podsjetimo, uprava policije u saopštenju za javnost navela da je onemogućen organizovan dolazak građana u Podgoricu zbog, kako je rečeno, sprečavanja širenja koronavirusa u skladu sa mjerama i naredbama Ministarstva zdravlja. Učesnici Autolitija je trebalo da se okupe ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ispred hrama je stigao nosilac liste koji predvodi opozicioni Demokratski front Zdravko Krivokapić, koji je zatražio odgovornost ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije. Obraćajući se pristalicama ispred hrama, Krivokapić je rekao:
Ko je to naredio? Zašto smo mi zaustavljeni u slobodnoj Crnoj Gori? Ko je mogao da spriječi slobodu kretanja? Ko je mogao da spriječi slobodu našeg dolaska na moleban? To je direktno ugrožavanje slobode vjeroispovijesti. Ugrozili su bezbjednost saobraćaja, jer su se postavili na jednoj traci i te odgovore moramo da dobijemo.
Nosilac izborne liste Koalicije za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, istim povodom se obratio pismom ambasadorima u Crnoj Gori, u kome je skrenuo pažnju na slučaj, kako je rečeno, drastičnog kršenja ljudskih prava za koje vjeruje da može predstavljati zabrinjavajući uvod u predstojeću zloupotrebu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju eskalacije političke krize i zastrašivanja stanovništva u susret predstojećim izborima. U međuvremenu se obratio i ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, koji je rekao da vjeruje da će izborni dan proteći bez incidenata, a ukoliko bude pojedinačnih incidentnih situacija, to svakako ne može ugroziti izborni proces. Država Crna Gora ima jake institucije koje su sposobne i odlučne da obezbijede sigurnost svih građana i u skladu sa zakonskim ovlašćenjima neće dozvoliti bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira, kako na dan održavanja izbora, tako ni nakon izbornog dana, kazao je ministar Nuhodžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uporedo sa parlamentarnim u Crnoj Gori će se 30. avgusta održati i lokalni izbori u pet opština, Andrijevici, Gusinju, Tivtu, Budvi i Kotoru. U svima vlast trenutno predvodi DPS, iako su je nakon prošlih izbora u Budvi i Kotoru bile smijenile opozicione parlamentarne partije. Prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa, mnogi građani se u političkom odabiru na opštinskom nivou ne odlučuju odnosu na lokalna, već državna pitanja, uočavaju i da se partije većinom okreću interesima građana tek u predizbornoj kampanji, kada im od njihovih glasova zavise novi mandati. Jasna Vukićević.
Umjesto da se za opštinsku vlast, građani odlučuju vođeni time koliki je doprinos partija kvalitetu života. U Crnoj Gori se još uvijek glasači na lokalnim izborima opredjeljuju vođeni krupnim državnim pitanjima, kaže bivši poslanik u parlamentu Crne Gore Srđan Perić.
To govori da smo mi društvo koje kako ne možemo da uđemo u opštine kod demokratsko doba, nismo nikada imali smjenu na državnom nivou, a kada nemate praksu smjene vlasti, onda imate sve nus produkte da i u samom demokratskom procesu vi čak se ne odlučujete bazično na ono što bi trebalo, nego u odnosu na ono uslovno rečeno što je većeg ranga značaja.
Uporedo sa parlamentarnim, lokalni izbori će se održati 30. avgusta u pet crnogorskih opština, Andrijevici i Gusinju na sjeveru, te Budvi, Kotoru i Tivtu na jugu. Primorski gradovi imaju značajne ekonomske resurse. Budva je središte turizma i biznisa nekretninama, Kotor najposjećenija turistička destinacija, a Tivat odredište više milionskih investicija. Zato bi pobjeda upravo na tim izborima za sve partije bila važna, kaže Perić.
Svaka vlast suštinski raspolaže resursima svih građana i problem nastaje onda kada vi nemate kontrolu nad tim kako on postupa u raspolaganju tih resursa. Ko se kontroliše na odgovarajući način, onda ona može da bude da radi u korist cijele zajednice. To u Crnoj Gori najčešće nije slučaj. Vlast služi da bi se zadovoljili interesi povlašćene manjine na uštrb kompletnog stanovništva.
Vladajuće partije uvijek imaju institucionalnu prednost uoči izbora koja se može koristiti za zloupotrebe u predizborne svrhe. U tome Perić vidi cilj preuzimanja lokalne vlasti u Budvi samo nekoliko mjeseci pred redovne izbore.
Upravo ako ulazite sa te pozicije u izbore, imati prosto intenzivniju kontrolu u samim biračkim odborima pa sve do opštinske izborne komisije, a sa druge strane moći ćete da dajete različite vrste sinekura, povoljnosti, privilegija onima za koje smatrate da će vas glasati.
Podsjetimo, od prošlih izbora je na vlasti u Budvi bila parlamentarna opozicija, ali ju je od juna smijenila koalicija predvođena DPS-om. Slično se desilo lani i u Kotoru. Lokalne političke kombinatorike su po mišljenju Biljane Gligorić iz NVO ekspediciju pokazale da se interesi partija iz vlasti i iz opozicije rijetko poklapaju sa interesima građana.
Možda ću biti malo i pregruba, ali mi vrlo često svedočimo da političari i političke partije možda još uvijek nisu na dovoljnom, pa i politički pismen, eto da bude malo i grubo, na način na koji mi već sada od njih to očekujemo. U smislu da lokalni izbori pre svega moraju u centar staviti građane, ali ne samo tih mjesec dana.
Naša sagovornica smatra da se partije obraćaju građanima jedino pred izbore kada im njihovi glasovi trebaju obezbijediti nove mandate, a da im umjesto konkretnih izbornih programa često nude samo ad hoc ideje.
Mislim se jako zaoštrilo i to nije dobro, da je taj ambijent jednostavno olako se ljudi dele, olako se prozivaju i mislim da treba smiriti strasti, da se vratimo iz tog iracionalnog u racionalnu zonu, da vidimo ko šta nudi, koji su to programi. Mi smo ušli u kampanju bez jasnih programa političkih partija.
Pitali smo i neke od građana u Budvi o lokalnim izborima.
Na osnovu bilo koje partije trenutne mi prosperitet ne možemo doživjeti za 3-4 godina. Zato što vidim gdje su ostale države, neke razvijenije, veće, kako rade, kako funkcionišu.
Svaka partija laže, svaka vlast koja goje daje, niko, kad je dobro bilo, nikad. Ja bi mijenjala svako godinu dana vlast. Valja li? Ne valja. Svaku godinu, ja da se pitam.
No, vlast u Crnoj Gori se mijenja sporije, pa je tako više od 2 decenije DPS na čelu lokalne vlasti u Tivtu, gdje su izbori trebali biti održani 5. aprila, ali su odloženi zbog epidemije. Ranije je dio opozicionih partija najavio bojkot tivatskih izbora kao prije 4 godine, no i tada je DPS osvojio apsolutnu većinu. I u sjevernim opštinama, u Andrijevici i Gusinju, gradovima koji ukupno imaju manje od 10.000 birača, vlast predvodi DPS. Na izborima u Andrijevici učestvuju 3 koalicije, dok će u Gusinju na izbornim listićima biti 6 partija i koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
2 mjeseca nakon lokalnih izbora u Srbiji, bošnjačke partije formirale su odvojeno skupštinske većine sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića u gotovo svim sandžačkim gradovima. Da li je time stavljena tačka na priču o jedinstvu bošnjačkih partija i mogućem zajedničkom nastupu, istraživala je Amela Bajerović.
Okosnice vlasti u Novom Pazaru i Prijepolju su Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Srpska napredna stranka. U Sjenici Stranka pravde i pomirenja Muamera Zukorlića vodi većinu, u kojoj je također i SNS. Iznenađenje za mnoge je novoformirana vlast u Tutinu, koji je decenijama bio bastion Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, a koji je ostao u rukama ove partije zahvaljujući samo podršci SNS-a. Priboj je primjer opštine da sve ove stranke i tekako udruženo mogu zajedno da funkcionišu. Vlast u toj opštini činiće većina sastavljena između ostalih od odbornika Srpske napredne stranke, Stranke pravde i pomirenja, SDA Sandžaka i Sandžačke demokratske partije. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je ranije sve bošnjačke partije da se udruže i zajednički deluju kako u republičkom parlamentu, tako i u lokalnim skupštinama. Međutim, nakon nekoliko sastanaka Muamer Zukorlić je izjavio da su pregovori o zajedničkom nastupu propali i za to okrivio Sulejmana Ugljanina. Narodni poslanik Ljajićeve partije Muamer Bačevac podsjeća da su oni u posljednjih 8 godina u 2 mandata na lokalnom i republičkom nivou koalicioni partneri sa SNS-om, te da zajedničko formiranje vlasti za njih predstavlja samo kontinuitet saradnje.
Mislimo da je dobra saradnja Beogradom ključ za rješenje svih problema koji su u Sandžaku. Problema ima zaista puno i mislim da smo krenuli da ih rješavamo korak po korak. Mi smo otvoreni za saradnju sa svima, da bi napravili jedan opšti konsenzus u cilju spuštanja tenzije u gradu i obzirom da očekujemo izuzetno teško vrijeme, prije svega i dalji nastavak borbe sa ovom pošašću korone, ali i sa ekonomskim problemima koje ona donosi i koje očekujemo, Mislim da treba svi da ozbiljnije pristupimo političkom životu.
On je ocenio i da bošnjačke partije treba da se okupe oko zajedničkih interesa, a da je rad na normalizaciji govora i razgovora među njima zapravo rad na jedinstvu, jer će nakon toga uslediti rešavanje svih krucijalnih problema građana Sandžaka. U Zukorlićevoj partiji kažu da su se tokom formiranja vlasti na prvom mestu vodili principom bošnjačkog jedinstva, a na drugom principom promene rukovodeće garniture. U tome su na neki način i uspeli, kako navode, jer su sa trona vlasti u Sjenici nakon skoro 30 godina sklonili Ugljaninovu SDA Sandžaka, a u tome su imali podršku odbornika SNS-a. Član predsjedništva Zukorlićeve stranke Edin Zaćirović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je sasvim prirodno da deo vlasti u toj opštini bude i SNS, jer su oni legitimni predstavnici velikog broja tamošnjeg srpskog stanovništva.
Mi smo razgovarali sa njima kao i sa ostalim akterima političke scene, naravno uvažavajući ovaj princip promjene, uspjeli smo da postignemo dogovor i na tom dogovoru kreirana je vlast. Nadamo se da ćemo u perspektivi moći da u tom pilot projektu pokažemo sve one kapacitete i sve ono što želimo kao stranka da protežiramo na tom lokalnom nivou. Imamo potencijala za to i nadamo se da će građani veoma brzo vidjeti jednostavno na onako u praksi šta to mi nudimo.
On tvrdi da među ostalim bošnjačkim partijama nije bilo ozbiljnog sagovornika za dogovor ili širu koaliciju, optužujući ih za sitno šibicarenje. U Ugljaninovoj SDA Sandžaka nisu odgovorili na naša pitanja, među kojima je bilo i kako je došlo do toga da ta stranka formira vlast u Tutinu sa SNS-om, partijom koju su dojuče nazivali neprijateljem Bošnjaka. Iz SDA je ranije saopšteno da je konstitutivna sednica opštine Tutin potvrdila da, kako su naveli, u svakom narodu ima mnogo više dobrih i čestitih ljudi koji opšti društveni interes stavljaju iznad ličnog i partijskog i čija dela govore o njihovim kvalitetima, što je potvrdio i odbornik SNS-a u Tutinu Rade Petrović. Ugljanin je samo dan pre formiranja vlasti u Tutinu na konferenciji za novinare rekao da će konstitutivne sednice Skupština sandžačkih opština pokazati u koju opciju će se svrstati bošnjačke stranke i njihovi odbornici.
Uopšte ne bi ja uvrijedio srpski narod da su svi Srbi četnici, nego oni koji su svrstali u četničke kolone. To ćemo da vidimo od sutra na skupštinskim zasjedanjima u koju će kolonu ko da se svršta.
Politikolog Fahrudin Kladničanin pojašnjava da su bošnjačke stranke i Sandžaka oduvek pravile koalicije sa srpskim strankama, počev nekada od Demokratske stranke Srbije preko Demokratske stranke pa do SNS-a. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org
Plan predsjednika Donalda Trumpa da govor na kojem će prihvatiti nominaciju republikanaca održi u Bijeloj kući predstavlja razilaženje od decenijske tradicije. Konvencija republikanaca trajeće od 24. do 27. avgusta i počinje dan nakon što je savjetnica u Bijeloj kući i predstavnica za medije američkog predsjednika Kellyanne Conway saopštila da će krajem avgusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga. Svijeti Asija Hafner.
Predsjednikovanje Donalda Trumpa bilo je sve samo nekonvencionalno. Najvjerovatnije će se tako i nastaviti dok Republikanska partija saziva nacionalnu konvenciju kako bi ga nominovala za drugi mandat. Konvencija republikanaca trajeće od 24. do 27. avgusta i počinje dan nakon što je savjetnica u Bijeloj kući i predstavnica za medije Kellyanne Conway saopštila da će krajem avgusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga. Republikanska konvencija će predstaviti predsjednika Donalda Trumpa kao kandidata zakona i reda. Sada njegovi planovi za nacionalnu konvenciju republikanaca, koja će se održati od 24. do 27. avgusta, uobličeni su tako da se razilaze od moderne tradicije na način za koji kritičari kažu da idu protiv pravnih i etičkih okvira. Trump je rekao da namjerava da prihvati nominaciju svoje partije za predsjedničke izbore 2020. posljednje noći konvencije govorom koji će održati 27. avgusta iz Bijele kuće. Vladini stručnjaci kažu da taj plan narušava decenijske norme koje su slijedile obje partije, a to je da predsjednik koristi federalno vlasništvo za svrhe kampanje. Također, predsjednički kandidat partije generalno se pojavljuje samo na posljednjem danu dešavanja, kao što je to uradio kandidat demokrata, bivši predsjednik Joe Biden na konvenciji njegove partije 20. avgusta. Planiranje za nacionalnu konvenciju republikanaca bilo je turbulentno, kao i Trumpovo predsjednikovanje, koje on želi da ponovi kada se bude suočio sa Bidenom 3. novembra. Republikanska partija inicijalno je namjeravala da održi tradicionalna velika okupljanja u zatvorenim sportskim arenama u Charlotte, država Sjeverna Karolina, gdje se očekuje da će predsjednička trka biti gusta. Ali kada je guverner ove države u maju rekao da ne može da garantuje za velika okupljanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, Trump, koji voli velike skupove, tražio je da se većina skupova premjesti u Jacksonville na Floridi, koja je ključna država u izborima zbog velikog broja stanovnika. Međutim, Florida je prošla kroz skok broja zaraženih slučajeva u junu i julu i zbog toga potaknula Trumpa da se vrati u Sjevernu Karolinu i da konačno većinu dešavanja na konvenciji učini virtualnim. Domaćini konvencije će biti 6 delegata iz svake države i teritorije od ukupno 336 delegata tokom prvog dana konvencije kada će Trump zvanično biti izabran. Republikanci će vjerovatno ponoviti Trumpove tvrdnje da će kriminal porasti pod demokratskim predsjednikom. Među govornicima će biti članovi Trumpove porodice, bivša američka ambasadorica Nikki Haley i senator Tim Scott iz Južne Karoline, jedini afroamerički republikanski član Gornjeg doma Kongresa. Prva dama Melania Trump govorit će 25. avgusta, dok će potpredsjednik Mike Pence svoju nominaciju prihvatiti u govoru 26. avgusta. Nakon okončanja konvencije 27. avgusta sljedeći veliki korak u predsjedničkoj kampanji su debate između Trumpa i Bidena.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužnica protiv bivšeg glavnog stratega Donalda Trumpa, Steve'a Bannona, da je obmanuo donatore za izgradnju zida na granici sa Meksikom, pokazuje kako je populistički nacionalizam korišćen za lično bogaćenje Trumpovih viđenijih predstavnika, dok su podsticali gnev protiv globalnog kapitalizma i tvrdili da štite srednju klasu, pišu svjetski mediji. Bannon, još jedan uhapšeni član Trumpovog izbornog štaba iz 2016. optužen je za obmanjivanje lakovernih pristalica, ocenjuje kolumnistkinja New York Timesa Michelle Goldberg i dodaje kako je trumpizam prevara za koju je Bannon znao. Prema optužnici tužioca iz New Yorka objavljeno je u četvrtak, Bannon je zajedno sa saradnicima vodio kampanju Gradimo zid, navodno kako bi pomogao finansiranju Trumpove obećane južne granične barijere. Projekat je postao, kažu tužioci, izvor nezakonitog ličnog bogaćenja. Prema optužnici, Bannon je preko zasebne neprofitne organizacije izvukao više od milion dolara, a novac je korišćen, kako su rekli, za obnovu kuće, kupovinu čamca, nakita, estetsku hirurgiju i drugo. Skandal oko kampanje Gradimo zid otkriva sve više o mutnom svetu sukoba koji se razvio oko Trumpovog populističkog nacionalizma, ocenjuje kolumnista Washington Posta Greg Sargent povodom optužnice protiv Bannona i još trojice ljudi. Iako američki predsjednik tvrdi da ne zna ništa o kampanji Gradimo zid i da mu se ne sviđa ideja prikupljanja novca za taj projekat, mediji su, kako ukazuje Sargent, posle objavljivanja optužnice pronašli nekoliko izjava koje dovode u sumnju Trumpove tvrdnje. Ljudi optuženi zajedno sa Bannonom spojili su se kroz zajedničku predanost Trumpu i u nekoliko ranijih pokušaja zarade od njegovog političkog pokreta, ukazuje Associated Press. Jedan je irački ratni veteran sa trostrukom amputacijom koji je vodio nekoliko internet portala sa vestima koje su podgrevale gnev desničara. Drugi je vlasnik firme koja prodaje energetska pića sa Trumpovim likom. Treći je bivši kolumnista Breitbarta i preduzetnik koji je ostavio trag propalih firmi. Sudski posmatrači veruju da su barem neki učesnici verovali da bi se mogli izvući jer je njihov čovjek u Beloj kući. Ratni veteran Brian Colfage, koji je na čelu kampanje Gradimo zid, nekoliko sati posle hapšenja oglasio se na Facebooku, prikazujući slučaj kao pokušaj onemogućavanja Trumpovog reizbora, dok je Bannon u svom podcastu Ratna soba rekao da je time trebalo zaustaviti i zastrašiti ljude koji žele da pričaju o zidu. Suđenje možda razjasni misteriju Bannonovog bogatstva, koji je uhapšen na jahti vrednoj 28 miliona dolara, koja je pripadala njegovom najnovijem dobročinitelju, piše Londonski Times, ističući da optužba o prevari potkopava Bannonove velike izjave o revoluciji, radnom čoveku i, kako je navodio, zlu kapitalizma iz Davosa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Ministar odbrane Predrag Bošković najavio mogućnost podnošenja tužbe protiv Dušice Vulić iz DPS-a zbog narušavanja ugleda vojske Crne Gore, ali i vladajuće partije. Nećemo dozvoliti bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira na dan održavanja izbora, poručio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić. U bolnici u Beranama liječi se 30 COVID pacijenata, 8 ima tešku kliničku sliku. Francuska policija uhapsila 148 osoba zbog nereda na ulicama Pariza za vrijeme i nakon utakmice finala Lige šampiona. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 24. augusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.